milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, sestry a bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes budeme spoločne zamýšľať. Budem ho čítať z Lukášovho evanjelia z 18. kapitoly, verše 28 až 30. Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. On im povedal: Amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustí doma, či ženu, bratov, rodičov, alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, čo za to bude mať? Čo z toho bude mať? Čo mi to prinesie? Áno, priatelia, takto sa zvykneme ako ľudia pýtať, predtým, než sa do niečoho pustíme. Robíme si zoznam plusov a mínusov a zväčša sa rozhodneme podľa toho, čo je pre nás najlepšie, najvýhodnejšie, respektíve najvýnosnejšie. Takto nám to radí náš ľudský rozum. Človek sa predsa za normálnych okolností chce mať dobre. Nikto si predsa nechce robiť život zložitejším a komplikovanejším, alebo sa len tak púšťať do nevýhodného nejakého pofiderného biznisu. Čo za to bude mať? Čo z toho bude mať? Čo mi to prinesie? Pýtať sa takto vo vzťahu k svetu a k svetským záležitostiam, to ako ľudia dokážeme pochopiť, veď kto z nás v živote sa už takto nepýtal? Ale pýtať sa takto vo vzťahu k Pánu Bohu a duchovným záležitostiam, nuž, má na to človek vôbec právo? Nie je to až príliš trúfalé? Nie je to neslušné a drzé? Patrí sa vôbec pýtať sa takto nám, evanjelikom, v roku, keď si pripomíname 500. výročie reformácie, ktoré jedným z pilierov je aj učenie o tom, že všetko je jedine z Božej milosti? To znamená, to, čo máme, je prejav Božej milosti. Samozrejme, aj my sa ako ľudia musíme snažiť na tomto svete, ale keby Pán Boh nechcel, nemali by sme nič, lebo by nám nedal ani schopnosti, ani zdravie, ani potenciál, aby sme si pomohli a niečo zveľadili, alebo zarobili, alebo ušetrili. Všetko je jedine z Božej milosti. A náš reformátor Martin Luther to krásne vyjadruje z časti v nemčine, z časti v latinčine: Wir sind Bettler, sme žobráci, hoc est verum, po latinsky pokračuje, to je pravda. Pred Bohom sme len žobráci s prázdnymi rukami, ktoré môže naplniť jedine Pán Boh zo svojej milosti. Slova učeníka Petra však ako keby sme počuli až nejaké také vychvaľovanie sa, až také chvastanie: Pane, veď len pozri na to, čo všetkého sme sa mi vzdali v prospech teba. Veď sa len pozri na to, čo všetkého sme sa vzdali a čo všetko sme kvôli tebe obetovali. To predsa nemôžeš nevidieť. To sa predsa nedá prehliadnúť. Za to nás musíš nejako odmeniť. Čo za to bude mať? V našom prečítanom evanjeliovom texte sa učeník Peter síce takto priamo nepýta, ale z jeho slov to nepriamo svojím spôsobom takto vyplýva. Ešte raz ich prečítam. Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. V takom paralelnom texte, ktorý sa nachádza u evanjelistu Matúša, sa však táto otázka už dokonca priamo objavuje. Tam Peter hovorí takto, alebo respektíve evanjelista Matúš to takto zaznamenáva: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Priamo sa ho to pýta. No aby sme dnes krivo nezazerali len na Petra, na jeho trúfalosť a pre niekoho snáď drzosť, treba povedať, že aj iní učeníci, v tomto prípade synovia Zebedeovi, Jakub a Ján, či presnejšie povedané ich matka, zmýšľala podobne a snažila sa svojim dvom synom pri Ježišovi vybaviť, povedzme to tak pekne, teplé miestečka vo večnosti. Trošku zacitujem opäť z Matúša. V Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedeových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. On sa jej opýtal, čo chceš? Povedala mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. To je do civilného jazyka preložené, daj, aby mali najlepšie posty a miesta práve moji synovia v tvojom kráľovstve vo večnosti. Vidíme na to, milí priatelia, že človeku niekedy nie je cudzie vytlcť nejakú tú výhodu aj z tých posvetných vecí, ktoré by mali ostať nedotknutelné a ktoré by sme mali nechať na Pána Boha. A deje sa to počas celých staročí aj v cirkvi kresťanskej, deje sa to aj v súčasnosti aj v cirkvi. Ľudia nemajú hanbu vytlcť nejakú tú výhodu ešte aj z týchto záležitostí. Bratia a sestry, zdá sa, že takáto reakcia jedného z učeníkov, Pána Ježiša, ani nejako neuráža, ani nepohoršuje. Ježiš nereaguje slovami, prosím ťa, Peter, ako ti niečo také zišlo na úm, ako sa opovažuješ takto sa pýtať? Naopak, vo svojej reakcii pokojne vysvetľuje, ako to s tou Božou odmenou vlastne je. Ako to v týchto Božích veciach chodí. Milí priatelia, to znamená ešte predtým, než sa začneme pohoršovať nad Petrovou otázkou, skúsme sa na chvíľku zastaviť a pokúsme sa v celom tomto príbehu vidieť samých seba, pokiaľ sa to dá. Nespoznávame sa v Petrovej otázke tak trošku aj my sami. Nepýtali sme sa Pána Boha nikdy v podobnom duchu? Keď si to možno prenesieme do nášho životného kontextu a situácie, potom by tieto otázky snáď mohli znieť aj takto. Čo ja mám z toho, že som farár? Čo ja mám z toho, že som dozorca v zbore alebo vo vyšších organizačných cirkevných jednotkách? Čo ja mám z toho, že som presbyterom v cirkevnom zbore? Čo mám z toho, že spievam v zborovom spevokole? Čo mám z toho, že sa venujem deťom na detskej besiedke? Čo mám z toho, že pravidelne upratujem chrám Boží? Čo mám z toho, že som kantor a hrávam na každých službách Božích? Čo mám z toho, že som kresťan a chodím do kostola? Nož a teraz budem úprimný a pokúsim sa na tieto otázky tak celkom pragmaticky odpovedať a skúste sa nad tým nejakým spôsobom ani nepohoršovať, lebo to sú fakty. Najprv, čo ja mám z toho, že som farár? No, to, že celý život nebývam vo svojom napríklad. Normálny človek počas života investuje do svojho a opravuje si svoj dom. Ja ešte ani dobre neviem, kde sa na starosť podejem. Ešte sa aj dožiť najprv treba tej staroby. Normálny človek domov prinesie aspoň slušnú výplatu. Pri mojom povolaní sa človek celý čas cíti, a nielen ale ostatní, ako si tak nedocenenie, tak finančne, neraz aj spoločensky. Normálny človek zháňa peniaze pre svoju rodinu. Ja, ale samozrejme, veď to je tým ľudí, povyboval som niekoľko desiatok tisíc eur pre tento cirkevný zbor i na opravu tohto chrámu, ale neprisvojujem si to iba ako svoju zásluhu. Boli sme tam manšaft ľudí, ktorí na tom pracovali. Koľko času ma moja služba stojí? Keď ostatní chodia po výletoch, alebo majú voľno, alebo chrápu, ja musím fungovať a moje deti si ma veľmi neužijú. Ani ja ich. Tak čo ja vlastne z toho mám, že som farár? Poďme ďalej. Čo ja mám z toho, že som presbyter alebo dozorca? Stojí ma to nemalo nervov a času pri manažovaní kadejakých záležitostí, pri organizovaní rôznych podujatí, pri zhaňaní sponzorov, pri vybavovaní toho, kade čoho, pri riešení hospodárskych problémov. Niekedy si kvôli tomu musím zobrať v práci dovolenku, niekedy musím odložiť svoje súkromné veci nabok, no potom mám o toľko menej času na svoje hobby, na svoju rodinu, na svojich priateľov. Čo ja mám z toho, že som dozorcom alebo presbyterom? No podobne, milí priatelia, sa môže pýtať člen spevokolu, upratovačka chrámu, kantor, učiteľka detskej besiedky. Služba každého jedného z nich, pokiaľ má byť robená poriadne a zodpovedne, si žiada určité nasadenie, čas, v podstate celého človeka. Nieraz vzdanie sa, obetovanie pohodlia, voľného času, nieraz aj rodiny, rodinných záležitostí. A tak si klademe otázku, čo z toho my všetci máme? Amen, hovorím vám. Niet nikoho, kto opustí dom či ženu, bratov, rodičov alebo detí pre Božie kráľovstvo, hovorí Pán Ježiš, aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Takto znie Ježišov odkaz a zda pre nás všetkých, ktorí sa snaď z času na čas trápime a umárame nad tým, čo za to budeme mať. Je fakt, že nikde sa tu nehovorí o nejakých eurách, ani o tučných províziách. Nikde sa tu nehovorí o tom, že každý bude mať za svoju vernú službu doma v garáži nadúpaného bavoráka a bývať bude v luxusnej vile. Neostáva nám nič iné, len veriť, že Pán sa o svojich verných služobníkov dobre, ba čo viac dokonale postará a nedá im zahynúť. Neostáva nám nič iné, iba veriť tomu, čo píše na inom mieste apoštol Pavol, že ani oko nevidalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Bratia a sestry, tak Ježišova odpoveď z nášho textu biblického kázňového, ako aj táto Pavlova odpoveď, ktorá pred chvíľkou zaznela, to všetko sú krásne vyznania, veľmi dobre sa to počúva, ale v konečnom dôsledku to obyčajnému človeku môže znieť tak troška vzdialenie, priam až tak mysticky, transcendentne. Všetko sa to týka akoby len akejsi vzdialenej, nejasnej budúcnosti, večnosti, čo je zaiste super, ale každý z nás si povie, ale tak veď my žijeme zatiaľ ešte tu na tejto zemi, čo z toho všetkého máme, kým sme na tejto zemi, veď sme ešte tu, nie vo večnosti. Nuž, skúsme sa aj na toto pozrieť, snáď aj takto. Opäť začnem od seba. Tým, že som farár, pravidelne študujem a čítam Božie slovo, aspoň by som mal, ale sa snažím, a zvestujem ho iným. Mám viac možností ako druhý objavovať v ňom Božiu veľkosť, lásku, milosť, majestát. To všetko v konečnom dôsledku posilňuje moju osobnú vieru a vzťah s Bohom. A posilňuje to moju vieru, ktorá tak mňa, ako aj vás všetkých, robí v Božích očiach spravodlivými. Takže v konečnom dôsledku pomáham sám sebe a obohacujem samého seba. Tým, že som dozorca či presbyter, využívam dary a charizmy dané mi od Boha, aby som nimi vedel dobre slúžiť v spoločenstve svojich bratov a sestier. Aj takýmto spôsobom naplňam svoje poslanie ako kresťana tým správnym spôsobom, to znamená v súlade s Božou vôľou. Takáto služba je pre mňa samého veľkým obohatením. Uvedomujem si totiž, koľko i ja sám deň čo deň od Boha prijímam. A práve skrze svoju službu blížnym i svojmu spoločenstvu Bohu môžem preukázať svoju vďačnosť a istým spôsobom mu to môžem takto vracať, ak sa to dá takto vyjadriť a povedať. Nož a keď svoj čas a potenciál investujem do nácvikov a vystúpení zborového spevokolu, cítim a prežívam pri tom, ako ma to spievané Božie slovo nesie v rôznych chvíľach života, tak radostných, ako aj smutných, a ako to napokon všetko opäť posilňuje moju vieru a dôveru v Pána Boha. Koľkokrát si zahmkáte nejakú pobožnú pesničku, či je vám dobre, ale možno ešte vtedy, keď je vám horšie, častejšie. To všetko nás vtedy nesie a pomáha nám to zvládnuť. Rovnako tak samotné upratovanie chrámu sa pre mňa môže stať priamo akousi formou bohoslúžby. Ten čas stravený v chráme, možno s tou metličkou tu v ruke, nieraz o samote, pri práci, sa pre mňa môže stať úžasným časom, kedy som so svojím Bohom celkom sám. Nie je tu nikto, len ja sám, alebo kolegyňa ešte. Môže to byť pre mňa čas, keď je mi Boh vo svojom chráme celkom blízučko. A ja nad ním môžem rozmýšľať a tešiť sa, že toto všetko môžem pre svojich bratov a sestry pripraviť, aby sa tu cítili dobre. Drahí bratia, milé sestry, asi tak nejako tú Božiu odmenu treba vnímať. Ľudia, ktorí žili v starej zmluve, boli často za svoju poslušnosť voči Pánu Bohu odmenení už aj v tomto pozemskom živote. Krásne sa o tom môžeme dočítať napríklad v 5. knihe Mojžišovej, 28. kapitole, v prvých 14 veršoch. Nechcel som to tu všetko čítať, rozvádzať, lebo je to dosť dlhavé, ale keď doma budete mať čas, 5. Mojžišova, 28, 1. až 14. verš, tam sa o tomto prepojení poslušnosti a požehnania píše. Avšak, takáto priama súvislosť medzi poslušnosťou voči Bohu a odmenou z jeho strany pre nás nemusí byť v živote vždy pravidlom. Viete, keby tomu tak bolo, potom dobrí ľudia by boli vždy len bohatí, šťastní a zdraví. A na druhej strane, zlým by sa stále vodilo iba zlé. No ale my vieme, že to tak v živote nefunguje. Pravda je taká, že človek nemá právo narokovať si niečo pred Bohom. Za svoju dobrotu, za svoju službu, vernosť, poslušnosť. Naopak, tou pravou odmenou pre kresťanov je to, že vo svojom živote cítim Božiu blízkosť a prítomnosť. Cítim, že Boh je so mnou. To je tá najlepšia, najkrajšia odmena. Cítim moc a pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote. Nezabúdajme však na to, že tú plnú odmenu za svoju vieru, za svoje obetovanie sa, za svoju angažovanosť a službu v cirkevnom zbore či v rodine, v spoločnosti, tú najkrajšiu odmenu dostaneme až vo večnosti. Ale dovtedy si každý verne konajme svoje povinnosti tu na tejto zemi. V tom povolaní, do ktorého nás Pán Boh povolal, či v civilnom, svetskom alebo duchovnom, cirkevnom. To je jedno. Buďme verní v svojom povolaní, pretože i takýmto spôsobom, čestným, zodpovedným prístupom môžeme vydávať dobre svedectvo o svojej viere. Čo za to bude mať? Čo z toho bude mať? Čo mi to prinesie? Sestri a bratia, týmito otázkami som dnešnú kázeň začal a nimi by som ju aj zakončil. Dnes i teba, drahý priateľ, i mňa, Pán Ježiš uisťuje, že každý, kto sa kvôli Kristovi vzdá niečoho cenného, dostane v tomto živote mnohonásobne vyššiu odmenu. Ale tá nemusí mať rovnakú podobu. Niekto sa napríklad kvôli svojej službe vzdiali, nechcem to tak až povedať, že odcudzí vlastnej rodine, ale na oplátku získa ešte početnejšiu rodinu veriacich bratov a sestier v cirkvi. V každom prípade nás dnes Pán Ježiš povzbudzuje a pozýva k správnej životnej investícii a rozhodnutiu. V zmysle, nikdy nevymeň trvalé bohatstvo večného života za dočasný pozemský zisk. Lebo sa to nedá porovnať. Nedá sa to porovnať. Buď ochotný niečo obetovať, aby si nakoniec i ty mohol získať tie nebeské poklady. S Božou pomocou, pokiaľ je to nutné, znášaj možno aj protivenstva od ľudí kvôli svojej viere, aby si napokon získal uznanie od svojho Boha, pretože iba od jeho uznania závisí, čo s nami bude, nie od toho ľudského. Pretože nakoniec iba na ňom záleží, on to bude, ktorá posúdi celý náš život i našu službu. Tiež by sme vtedy boli nájdení ako hodní nebeskej večnej odmeny my všetci. Amen.